Բարի երեկո, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը, ես Հեղինե Բունյատյանն եմ, նախ ներկայացնեմ ծրագրի հիմնական թեմաները համարոտ։ Ղարաբաղի առաջնորդները խնդրում են կալանքից ազատել երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, Բակո Սահակյանն ու Արկադի Ղուկասյանը դիմում են գրել Հայաստանի գլխավոր դատախազին։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունները ընդդիմադիրների թիրախում լուսավոր Հայաստանը պնդում է, թե նոր իշխանությունը դեմ է գնում հեղափոխության սկզբունքներին։
Նիկոլ Փաշինյանը խոստում ատվել, ինչի՞ չեք կատարում Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը։
Պաշտոնական Երևանն ու Վաշինգտոնը մտադիր են խորացնել համագործակցությունը ռազմատեխնիկական ոլորտում։ Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալը։
Որոշակի քննարկում են ԱՆՀ 3 հանդիպման ժամանակ։
Կանդրադառնանք նաև տարածաշրջանային ու միջազգային զարգացումներին՝ մամուլ, մշակույթ, բայց մինչ այդ լուրեր։ Խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրությունների չեղարկումը լավագույն լուծումներ ժողովրդավարության տեսանկյունից այսօր հայտարարել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանը, մեկնաբանելով երկրի կենտրոնական ընտրական խորհրդի անցած գիշեր կայացրած որոշումը։ Մարտի 31-ին կայացած ընտրություններում, հիշեցնեմ, հաղթել էր ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության թեկնածուն, հիշող արդարություն և զարգացում կուսակցության անդամները, սակայն պնդում էին, թե ընդդիմությունը կեղծել է ընտրությունների արդյունքները։ Թուրքիան դատապարտում է Գուրգեն Յանիկյանի Եռաբլուրում տեղի ունեցած վերահուղարկավորում, Անադոլու գործակալության փոխանցմամբ նախորդային նման հայտարարությամբ է հանդես եկել Թուրքիայի արտգործնախարարությունը։ Մենք խստորեն դատապարտում ենք 1973 թվականի հունվարի 27-ին Լոս Անջելեսում Թուրքիայի գլխավոր հյուպատոս Մեհմեդ Բայդարի և հյուպատոս Բահադիր Դեմիրի սպանությունների համար պատասխանատու հայ ահաբեկիչ Գուրգեն Յանիկյանի վերահուղարկավորումը Երևանի ռազմական գերեզմանատանը, նշված է թուրքական դիվանագիտական գերատեսչության հայտարարության մեջ։ Միանմայում նախկին Բիրմա ազատ են արձակվել պետական գաղտնիքի հրապարակման համար 7 տարվա ազատազրկման դատապարտված Ռոյտերսի թղթակիցները։ Լրագրողները հետաքննում էին մահմեդական ռոհինջա էթնիկ խմբի դեմ բռնություններում երկրի զինված ուժերի ներգրավվածության մասին տեղեկությունները։ Լրագրողների ազատ արձակումը հնարավոր է դարձել բրիտանացի հայ ազգի գործիչ, աշխարհաարչակ վիրաբույժ Լորդ Արա Վարդգես Դարսիի միջնորդական ջանքերի շնորհիվ։ Մայիսի 14-ին Միացյալ Նահանգների պետքարտուղար Մայք Պոմպեոն կժամանի Սոչի Ռուսաստանցի իր պաշտոնակից Սերգեյ Լավրովի հետ բանակցություններ անցկացնելու համար։ ՌԻԱ Նովոստի գործակալության փոխանցման բանակցությունների հիմնական թեմաներն են լինելու Վենեսուելայում շարունակվող ներքաղաքական ճգնաժամը և Հյուսիսային Կորեայի միջուկային ծրագրի ապագան։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարն այսօր վերջին պահին չեղարկել է իր այցը Բեռլին, որտեղ նախատեսված էր նրա հանդիպումը Գերմանիայի դաշնային կանցլեր Անգելա Մերկելի հետ։ Գերմանիայում ԱՄՆ դեսպանությունն այցի չեղարկումը բացատրել է հրատապ մի շարք խնդիրների առկայությամբ, չհստակեցնելով, սակայն թե որոնք են դրան։ Ակնկալվում է, որ Մայք Պոմպեոն Բեռլին ժամանի մոտ ապագայում։ Մայիսի 9-ին Վաշինգտոն ժամանի Չինաստանի վարչապետ Լիու Հեն հաղորդում են պաշտոնական Պեկինին մոտ կանգնածաղբյուրները քննարկման հիմնական թեման լինելու են երկու պետությունների առևտրային հարաբերություններն ու արկա տարաձայնությունների հարթումը։ Դրան զուգահեռ Ֆրանսիայի կառավարությունը կոչ է արել Վաշինգտոնին և Պեկինին անել հնարավորը առևտրային պատերազմից խուսափելու համար։ Դրուժբա խողովակաշարով Եվրոպա արտահանվող նավթամթերքի աղտոտման մեղադրանքով 4 մարդ է ձերբակալվել, այս մասին այսօր Մոսկվայում հայտարարել Ռուսաստանի էներգետիկայի նախարար Ալեքսանդր Նովակը։ Նախարարի խոսքով իրավապահները բացահայտել են այն ընկերությունները, որոնք աղտոտված նավթը արտամղել են դեպի Եվրոպա բազմամիլիարդ վնասներ պատճառելով գործընկեր պետություններին, նախ և առաջ Բելարուսին։ Սրանք էին այս ժամի հիմնական լուրերը, դրանք ձեզ ներկայացրեց Գևորգ Ստամբոլցյանը, եթերում է Ազատություն ռադիոկայանը։
Շնորհակալություն Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը։ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանն ու նախկին ղեկավար Արկադի Ղուկասյանը խնդրում են կալանքից ազատել Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանին, ով դեկտեմբերից մեկուսարանում է սահմանադրական կարգի տապալման մեղադրանքով։ Հայաստանի գլխավոր դատախազին հասցեագրած նամակում Ղարաբաղի առաջնորդները պնդում են՝ դա հնարավորություն կտա, որ Արցախի 3 ղեկավարները միասին ներկա լինեն մայիսի 9-ի հաղթանակի տոնակատարություններին։ Գլխավոր դատախազությունը ժամեր առաջ արձագանքեց, Բայց Քոչարյանին կալանքից ազատելու հարցն այլևս դուրս է եկել իրենց տիրույթից։ Քրեական գործը գտնվում է դատարանում։ Լրագրողները փաստեցին, անցած տարիներին բազմաթիվ են եղել դեպքերը, երբ Ռոբերտ Քոչարյանը երատոնին չի մասնակցել, թեև եղել է ազատության մեջ։ Վերջին զարգացումները Նայրան Ալբանյանի նյութում։ Լեռնային Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանը եւ երկրորդ նախագահ Արկադի Ղուկասյանը դիմել են Հայաստանի գլխավոր դատախազ Արթուր Դավթյանին։ Մայիսի 9-ին ընդառաջ Ռոբերտ Քոչարյանի խափանման միջոցը փոխելու խնդրանքով։ Պատրաստ են հանդես գալ ցանկացած հրապարակային երաշխիքով, որն անհրաժեշտ կլինի նրա մեկուսարանից ազատ արձակելու եւ կայանալիք դատավարության ողջ ընթացքում ազատության մեջ լինելու համար։ Հայտարարության մեջ ասում են նախագաները, հույս հայտնելով, որ դատախազի որոշմամբ հնարավորություն կնձեռվի, որպեսզի Արցախի 3 ղեկավար ներնել ներկա գտնվեն մայիսի 9-ի տոնակատարություններին։ Դա համերաշխության եւ միասնականության ազդակ կդառնա ոչ միայն մեր հասարակության, այլև ամբողջ աշխարհի եւ հակառակորդի համար։ Դիմումում գրել են Ղարաբաղի գործող եւ նախկին նախագաները։ Ազատության հետ զրույցում Բակո Սահակյանի մամուլի խոսնակ Դավիթ Բաբայանն ասաց, որ այս նամակը չի կարող Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի եւ Ղարաբաղի նախագահ Բակո Սահակյանի հարաբերություններում լարվածության պատճառ դառնալ։
Ոչ չէ, Նիկոլ Փաշինյանի դեմ կամ ինչպես անձնական որևէ հարց չկա։ Բակո Սահակյանը լավ հարաբերություններ ունի Նիկոլ Փաշինյանի հետ։ Եվ սա ես կարծում եմ կարևոր է առհասարակ բոլոր ղեկավարների համար։ Հայաստանի և Արցախի ղեկավարները չեն կարող ունենալ վատ հարաբերություններ։ Անկախ նրանից նրանք մտերիմ ընկերներ են եղել, թե որևէ ձևով չեն առնչվել նախկինում, բայց սա պահանջում է մեր պետականությունը, որ այդ հարաբերությունները լինեն ուրեմն սահուն։
Դատախազությունը պատասխան հայտարարությամբ ասում է, դիմումի քննումն իրենց լիազորություններից դուրս է, քանի որ գործն արդեն Երևանի ընդհանուր իրավասության դատարանում է եւ դատախազությունը տվյալ քրեական գործով վարույթն իրականացնող մարմինը չէ։ Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հովանես Խուդոյանը ազատության հետ զրույցում ասում է, առաջիկա դատական նիստին, երբ խափանման միջոցի փոփոխության հարց քննարկեն, իրենք խնդրելու են հաշվի առնել այս երաշխավորությունները։
Դատանին են խնդրելու հաշվի առնել, որտեղ դատան որոշում կայացնող, այլ դատախազությունը իր դիրքորոշումը ներկայացնելու է կամ առարկության կամ համաձայնության տեսքով, այսքան ամեն դեպքում այս արդին իրենք պետք է անդրադառնան, եթե ոչ այսօր, ապա մի քանի օրից։
Հակնհայտ է, սակայն, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը երատոնի միջոցառումներին մասնակցել այդպես էլ չի կարողանա։ Վերջինս, սակայն, նախորդ տարիներին եւս աչքի չի ընկել պաշտոնական այդ միջոցառումներին մասնակցելու ակտիվությամբ։ Որպես կանոն, երկրորդ նախագահի գրասենյակից պարզաբանում էին, որ չմասնակցելու պատճառը երկրից բացակայելն է։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Իշխող Դաշինքի պատգամավոր Անդրանիկ Քոչարյանը Արցախից եկած այս հայտարարության մեջ քաղաքական ուղերձ տեսնել չի ցանկանում, միայն իրավական դաշտում է գնահատում։ Ասում է, թե Արցախը երբեք իրեն թույլ չի տվել խառնվել Հայաստանի ներքին գործերին։
Թեման մարտի 1-ն է, եւ մարտի 1-ի ամբողջ գործընթացը մեր հասարակությանը հուզող ամենակարևոր թեմաներից մեկն է, որը պարտադիր պետք է բացահայտվի եւ բոլոր մեղավորները պետք է պատժվեն։ Հիմա անկախ նրանց նախկինում ունեցած ծառայությունների թե զբաղեցրած դիրքի, որովհետեւ էլ եմ ասում, ճանապարհը իրավական է, իսկ իրավական դաշտում պետք է մենք գնում ենք արդեն դատական process է սկսվում Հայաստանում, եւ այդ դատական process-ի շրջանակում է, որ պետք է որոշումներ կայացվեն, իրավական որոշումներ կայացվեն։ Դատախազին դիմել են խնդրանքով և հանդես են եկել որպես միջնորդ։ Հիմա, իհարկե, եթե այդպես շարունակվի, բնականաբար հարց էր առաջանում, թե երբ որ Հայաստանում քաղաքական գործընթացներ էին տեղի ունենում տարիներ առաջ, եթե մենք բոլորս հասկանայինք, որ դրա մեջ հակաիրավական գործողություններ ինչպեսի հետևանք կունենան, գուցե ամեն մեկը իր չափով պետք է կանխեր այդ գործողությունները, որի արդյունքում ունեցանք մարտի 1-ը։ Հիմա մենք պետք է մարտի 1-ի խնդիրը լուծվում է դատարանում, պետք է լուծվի։ Խափանման միջոցի փոփոխությունը դա մարդասիրական քայլ է, բայց ամենակարևորը արդար դատավարություն ապահովելը պետք է լինի եւ անհերքելի փաստերի առկայության պայմաններում ըստ էության մեղավորները պետք է բոլորը պատժվեն։
Նայրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։ Այսօր նաև պարզ դարձավ, որ Ռոբերտ Քոչարյանի և սահմաներական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող մյուս 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների գործը մակագրվել է նոր դատավորի, այդ մասին հաղորդումը կներկայացնենք րոպեներ անց։ Ազգային ժողովում այսօր թեժ քննարկումներ էին կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների շուրջ, որը նախատեսում է կրճատել 17 նախարարություններից 5-ը, այդ թվում Սփյուռքի և Մշակույթի նախարարությունները, 3 փոխվարչապետերից էլ թողնել 2-ին։ Իշխանությունը խոսում է բյուջեի միջոցները տնտեսելու ու կառավարումն արդյունավետ դարձնելու մասին։ Ընդդիմադիրները միջդեռ փոփոխությունները որակում են կոսմետիկ, հիշեցնելով 1 տարի առաջ պաշտոնը ստանձնելիս Նիկոլ Փաշինյանը խոստացել էր Սերժ Սարգսյանի օրոք հաստատված սուպերվարչապետությունը վերացնել, համակարգ, որով ուժայինները գտնվում են միայն վարչապետի ենթակայության ներքո։ Վերջնական քվեարկությունից առաջ կողմերի դիրքորոշումներն ու փաստարկները Գանես Արիբեկյանն է ներկայացնում։ Կառավարության կառուցվածքային փոփոխությունների նախագիծը խորհրդանում այսօր դարձյալ կրքեր բորբոքեց։ 20-օրյա ընդմիջումից հետո նախագիծը քննարկվում էր երկրորդ ընթերցմամբ, ընդդիմությունը դարձյալ դժգոհ էր։ Լուսավոր Հայաստան խմբակցության ղեկավար Էդմոն Մարուկյանի դիրքորոշումը չէր փոխվել։
ԱՀԿ-ն պիտի դառնա նախարարություն, պետք է ունենա քնչական մարմին, դա մեր մտածումն է։ Նիկոլ Փաշինյանը խոստում ա տվել, ինչի՞ չեք կատարում Նիկոլ Փաշինյանի խոստումը։ ԱՀԿ-ն եւ ոստիկանությունը ասել է պետք է դառնա նախարարություններ։
Փաշինյանի գլխավորած կառավարության մտափոխվելու դրդապատճառը մեկնաբանեց Իշխողիմ Քայլը խմբակցության պատգամավոր Գայանե Աբրահամյանը։ Ուժային կառույցների նախարարության կարգավիճակ տալը հղի է քաղաքական հետևանքներով։ Իշխանության ներկայացուցիչը Սերժ Սարգսյանի անցած ճանապարհը օրինակ բերեց։
Տեսել ենք, թե ասենք ոստիկանությունը կամ ԱՀԿ-ն քաղաքական մարմիններ դառնալով ինչ հետևանքներ են ունենում, ինչ հետևանքների են հանգեցնում քաղաքական ընդհանուր միջավայրի վրա։ Հիշում ենք շատ լավ, ինչ ճանապարհ է անցել Սերժ Սարգսյանը, սկզբում լինելով ազգային անվտանգության նախարար, հետո 96-ին ներքին գործերի նախարար իր վերահսկողության տակ միավորելով երկու ԱԱՑ և ոստիկանություն, իսկ հետո արդեն պաշտպանության նախարար, վարչապետ, նախագահ։ Սա է եղել հիմնական տրամպլինը ժողովրդավարական ինստիտուտների չկայացած համակարգերում, քաղաքական կուսակցական միջավայրի բացակայության պարագայում ուժային կառույցները դառնում են այն հիմնական գործիքը, ոչ միայն մանիպուլացնելու ողջ քաղաքական դաշտը, ապահովելով նաև քաղաքական առաջխաղացում, վարչական ռեսուրսի չարաշահման կամ կիրառման, նույն այդ ուժային կառույցներում կուտակած և ձեռք բերած տեղեկատվությունը որպես մահակ գործածելով։
Ախր այդ վտանգները հիմա ձեզ ա սպառնում։
Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը նախարարությունների միավորմանն է դեմ։ Պատգամավոր Նաիրա Զորաբյանը թերահավատ է, որ գործող կառավարությունում կգտնվեն մի քանի միավորված գերատեսչություն ղեկավարելու կարողություն ունեցող պաշտոնյաներ։
Սուպեր նախարարությունների այս մոդելը տապալվելու է միանշանակ։ Եթե դուք մշակույթի նախարարությունը ձուլեիք, ասենք միացնեիք զբոսաշրջության հետ և լիներ օրինակ մշակույթի և զբոսաշրջության նախարարություն, ես այդտեղ կտեսնեի լոգիկա, կտեսնեի տրամաբանություն։ Բայց այս սիմբիոզը, գիտություն, կրթություն, սպորտ, երիտասարդություն, մշակույթ, այստեղ չկա որևէ տրամաբանություն։ Ես չեմ հավատում մեր կառավարությունում բոնապարտների գոյությանը, որոնք կարող են այդպիսի ունակություններ ունենալ, համակարգելու նման մոնստր կառույցներ։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցությունը դեմ է այս կառուցվածքին։ Մենք գտնում ենք, որ այս կառուցվածքը շատ վատ հետևանքներ է ունենալու։
Նախագծի քննարկումն ավարտվեց, այն քվեարկության կդրվի վաղը։ Բարգավաճ Հայաստան եւ Լուսավոր Հայաստան խմբակցություններից հայտարարեցին, դեմ են քվեարկելու։ Օրինագծի ընդունվելու դեպքում 5 նախարարություն կկրճատվի, նախկին 17-ի փոխարեն կգործի 12-ը, 3 փոխվարչապետի պաշտոնից 2-ը կմնա, Սփյուռքի նախարարությունը կլուծարվի, դրա փոխարեն վարչապետի աշխատակազմում կլինի Սփյուռքի հարցերով հանձնակատարի գրասենյակ։ Գանես Արիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վերադառնանք հոստացած թեմային, այսօր պարզ դարձավ, որ երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի և սահմանադրական կարգի տապալման մեջ մեղադրվող մյուս 3 բարձրաստիճան պաշտոնյաների քրեական գործը մակագրվել են նոր դատավորի։ Նախորդը Վարդան Գրիգորյանը օրերս ինքնաբացարկ էր հայտնել, պնդելով, թե Քոչարյանի փաստաբանը ժամանակին եղել է իր գործատուն, բացի այդ տարիներ առաջ ինքն է մարտի 1-ի գործով մի քանի մեղադրյալների շահերը պաշտպանել դատարանում։ Նոր նշանակված դատավորը Դավիթ Գրիգորյանն է, միայն թե նա էլ դեռ հունվարին էր հրաժարվել քննել Ռոբերտ Քոչյանի խափանման միջոցը փոխելու գործը, ինչի համար այժմ կարող է ենթարկվել կարգապահական պատասխանատվության։ Ընդհանուր առմամբ տպավորություն է ասել դատական համակարգում խուսափում են գործից դատավորների ինքնաբացարկի վերաքննիչը առաջին ատյան ուղարկելու միջոցով։ Խոսափողը կրկին փոխանցում եմ Նայրան Ալբանյանին։
Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանի եւ մյուս 3 նախկին բարձրաստիճան պաշտոնյաների Սերյանոանյանի, Յուրի Խաչատուրովի եւ Արմեն Գևորգյանի գործի քննությունը մակագրվել է դատավոր Դավիթ Գրիգորյանին։ Նաեւ 3 դատավորներից մեկն է, ովքեր ավելի վաղ հրաժարվել էին քննել Քոչարյանի կալանքը փոխելու միջնորդությունը։ Բարձրագույն դատական խորհրդի խոսնակ Արման Խաչատրյանն իր Facebook-յան էջում գրել է գործի քննությունը պատահական բաշխման սկզբունքով է մակագրվել Գրիգորյանին։ Սահմանադրական կարգը տապալելու համար մեղադրվող Ռոբերտ Քոչարյանի փաստաբան Հայկ Ալումյանը պատրաստվում է բարձրագույն դատական խորհրդից գրավոր կարգով ճշտել, թե դատավորն ինչպես է ընտրվել։
Այսինքն արդյոք դա եղել է համակարգչային մակագրում, եւ արդյոք այդ համակարգչային մակագրմանը չի եղել կողմնակի միջամտություն։ Պլանավորման ամբողջ գործընթացում մակագրությունները եղել են դատարանի նախագահի կողմից զուտ կամայական սկզբունքով, ում ուզել նաեւ մակագրել է։ Ես նաեւ իրազեկված եմ, դա բոլորովին գաղտնիք էլ չի, որ համակարգչային մակագրման գործընթացին էլ են լինում միջամտություններ։ Այդ պատահական բաշխումից առաջ կարողանում են դատավորների, այն ասենք, անցանկալի դատավորների դաշտերը փակել և գործը գնահենց են դատավորին, ու միակ դաշտը մնացել է բաց։
Դավիթ Գրիգորյանը ցանկալի դատավոր է, օրինակ։
Ես չգիտեմ, եթե ես իմանամ ոնց է գործը հայտնվել իր մոտ, դրանից հետո կարողանամ եզրակացնել։
Գործը նախ մակագրվել էր դատավոր Վարդան Գրիգորյանին, նա սակայն մի քանի օր անց ինքնաբացառք հայտնեց, դատական տեղեկատվական համակարգում տեղադրվել է դատավորի պարզաբանումը, թե ինչու հրաժարվեց Քոչարյանի գործը քննելուց։ Նա հայտնում է, որ այս գործն անջատվել է դեռևս 2008 թվականին հարուցված եւ հատուկ քննչական ծառայությունում քննվող քրեական գործից, իսկ այդ գործով նախաքննության ընթացքում, ինչպես նաեւ այդ գործից հետագայում անջատված մասերով, նաեւ դատարաններում իրականացրել է 2 մեղադրյալների շահերի պաշտպանություն։ Բացի այդ, աշխատել է 2005-ից 2013 թվականներին Փաստաբանների պալատի նախագահ Ռուբեն Սահակյանի ենթակայությամբ, իսկ Սահակյանը այժմ Քոչարյանի պաշտպաններից մեկն է։ Այդ հանգամանքները կարող են ողջամիտ կասկած հարուցել դատավորի անկողմնակալության եւ անաչառության վերաբերյալ, հայտարարել է դատավոր Գրիգորյանը։ Վարդան Գրիգորյանի եւ մյուս դատավորների ինքնաբացարկները պատահական չի համարում Քոչարյանի պաշտպան Հայկ Ալումյանը։
Ես հասկանում եմ այդ դատավորների վիճակը, ես հասկանում եմ այն մտքերը, որոնք իրենց տանջում են այս ընթացքում, ու ես լրիվ հասկանում եմ իրենց վիճակը, իրենք պարտավոր չեն հերոս լինել։
Այսինքն հերոսությունը այս գործը քննել է այս փուլում։
Ոչ, այս գործը օբյեկտիվ քննելը հերոսություն է։ Եվ այն դատավորը, որը չի ուզում օրենքը կոպիտ խախտելով այսօրվա իշխանությունների պատվերը կատարի, ինքը հայտնվում է շատ պրոբլեմատիկ վիճակի մեջ։
Իշխանական իմ քայլը խմպակցության պատգամավոր մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստավակ խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը Իշխանական իմ քայլը խմպակցության պատգամավոր մարտի 1-ի իրադարձություններն ուսումնասիրող փաստավակ խմբի նախկին անդամ Անդրանիկ Քոչարյանը խնդիրը համարում է բարձրագույն դատական խորհրդի տիրույթում լուծվող հարց։
Ինքնաբացառքների հարցով կարծում եմ, որ արժի որ զբաղվի բարձրագույն դատական խորհուրդը պարոն Գագիկ Հարությունյանի գլխավորությամբ եւ մեր արտադրության նախարարությունը նախարար Արտակ Զենալյանի ուրեմն ակտիվ մասնակցությամբ, որովհետեւ վերջին հաշվով իհարկե պետությունը չի խառնվում, պարոն Փաշինյանը բազմիցս ասել է դատա իրավական համակարգի ուրեմն գործընթացներին, բայց պետք է նաեւ տեսնենք, երբեն պատրաստ մեր դատայական համակարգը ինքը ինքնաառողջացման գործընթացներ սկսելու։ Որովհետև մենք շատ լավ գիտենք, որ Հայաստանում կոռուպցիա, եթե եղել է, հայտարարվել է, նշանակում է այդ կոռուպցիան սպասարկվել է նաև դատայական համակարգի կողմից, եւ բազմաթիվ են փաստերը, որ այդ համակարգի թե դատավորներ, թե այլ պաշտոնյաներ լավել ներքաշված են եղել կոռուպցիոն գործընթացների մեջ, բռնված դատավորներ կան, դատախազներ կան, քննիչներ կան, այնպես որ այնտեղ էլ պետք է արագ գիտակցեն, որ պետք է իրենք որպես մեր երկրի իշխանության, հա, դատական համակարգ որպես այդպիսին, իրենք իրենցով պետք է առողջացման գործընթաց սկսեն, ոչ թե պետք է սպասեն, որ հեղափոխությունը պետք է մի հատ էլ զբաղվի իրենցով։ Դա աստված, որ այդպիսի պրոբլեմ չառաջանա, բայց եթե հանկարծ նկատվի, որ դատաիրական համակարգը ինքը դառնում է ինչ-որ անօրինական գործընթացների, քաղաքական գործընթացների սպասարկու, պետությունը ինքը ուզի թե չուզի, ստիպված պետք է նայի, թե այնտեղ ինչ է կատարվում։
Այսօր Քոչարյանի պաշտպանների դիմումի հիման վրա իր որոշումն է հրապարակել Սահմանադրական դատարանը, որոշումը հրապարակեց Բարձր դատարանի նախագահ Հրայր Թովմասյանը։
417 հոդվածի 2-րդ մասը համապատասխանում է Սահմանադրությանը այն մեկնաբանության, որ վճռաբեկ դատարանի կողմից գործ ըստ էության չլուծող դատական ակտերի վերանայման արդյունքում նոր դատական ակտ կայացնելու լիազորությունը տվյալ հարցի վերաբերյալ վերջնական որոշում կայացնելն է։
Սահմանադրական վեճի հիմնական առարկան քրեական դատավարության օրենսգրքի 414-2 հոդվածի առաջին մասի առաջին կետով նախատեսված օրենսդրական կարգավորումներն են, որոնք վերաբերում են վճռաբեկ դատարանի օրենքի եւ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի միատեսակ կիրառության ապահովման լիազորությանը, ինչը հիմք է հանդիսանում վճռաբեկ բողոքը վարույթ ընդունելու համար։ Քոչարյանի պաշտպանները պնդում էին, վճռաբեկը չպետք է վարույթ ընդունի գլխավոր դատախազի բողոքը, որը վերաբերում էր Քոչարյանի երկրորդ անգամ կալանավորմանը, պարզաբանեց Քոչարյանի պաշտպան Արամ Վարդևանյանը։
Ամփոփելով Սահմանադրական դատարանի նախագահի կողմից ներկայացվածը, հետևյալ երկու շեշտադրումն են։ Առաջին, այո, վճռաբեկ դատարանը չէր կարող ուղարկել վերաքննիչ քրեական դատարան, և երկրորդ, այն այլ կերպ է իրացվել երկրորդ նախագահի նկատմամբ։ Հետևաբար այն նոր հանգամանք է հանդիսանում և ենթակա է վերանայման։ Վճռաբեկ դատարանը ինքը պետք է կայացներ վերջնական դատական ակտ։ Իսկ Ռոբերտ Քոչարյանի դեպքում վճռաբեկ դատարանը այն ուղարկեց վերաքննիչ քրեական դատարան նորից քննության։
Մինչև մի շաբաթվա վերջ պարզ կդառնա արդյոք հատուկ քնչական ծառայությունը գործի հարություն Բարգավաճ Հայաստանի առաջնորդ մեծահարուստ Գագիկ Ծառուկյանին պատգամավորական մանդատից զրկել չզրկելու շուրջ։ Դիմումը օրեր առաջ ներկայացրել է արտախորհրդարանական քաղաքացու որոշում կուսակցությունը, պահանջելով պարզել, Ծառուկյանը չի խախտում սահմանադրությունն ու պատգամավորական մանդատն օգտագործում իր բիզնես շահերն առաջ տանելու համար։ Ծառուկյանը 3 կտրականապես հերքել էր եւ հայտարել, թե բիզնեսները տվել է հավատարմագրային կառավարման։ Այսօր էլ նորովի է բացատրել, ինչու է այս հարցը շարունակական կասկածների և քննարկումների առիթ դառնում։ Աստիկ Բեդևյանին լսենք։
Հատուկ քնչական ծառայությունը քաղաքացու որոշման դիմումի հիման վրա նյութեր է նախապատրաստում։ Ազատությանը փոխանցեց ծառայության մամուլի խոսնակ Մարինա Օհանջանյանը։ Արտախորհրդարանական ուժը դիմել էր գլխավոր դատախազին քննություն անցկացնել և քրեական հետապնդում իրականացնել ԲՀԿ ղեկավար Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ, եթե պարզվի, որ նա խախտել է սահմանադրությունն ու պատգամավորական գործունեությանը զուգահեռ զբաղվել ձեռնարկատիրությամբ։ Գլխավոր դատախազությունը դիմումը չէր մերժել, ուղարկել էր հատուկ քնչական ծառայություն ստուգելու։ Քրեական գործ հարուցելու կամ դրա հարուցումը մերժելու համար հատուկ քնչական ծառայությունը 10-օրյա ժամկետ ունի։ Մարինա Օհանջանյանի խոսքով դատախազությունից դիմումը ստացել են մայիսի 3-ին, այսինքն ՀԿՑ որոշումը պարզ կդառնա մյուս շաբաթ։ Ինքը Ծառուկյանը չի պատրաստվում ինքնակամ հրաժարվել մանդատից։
Ես կհրաժարվեմ մանդատից այն ժամանակ, եթե իմ պատկերած երկիրը լինի, ժողովրդի վիճակը լավանա, վարկերը փակված լինեն, բարեկեցիկ լինի, զարգանա, բոլորի դեմքին ժպիտ լինի, այո, ես իմ կյանքով արդեն կապրեմ։ Մենք լավ երկիր ունենք, լավ ժողովուրդ ունենք, ժողովուրդը մի քիչ վատացել է, որտեղ պարտքերն են շատ, խեղդվել են պարտքերի տակ, նանց ուշումիդ կմեն ամսավերջին, որ կարողանան իրատ վարկերը, պարտքերը փակեն, փողոցում չմնան։ Մենք դրա մասին պետք է մտածենք, ոչ թե որ Ռուսյանի մանդատի մասին սա հարցեր լուծում, պարտքերն էլա փակում, ներդրումն էլա Ղարաբաղի հարցը լա լուծում։
45 ընկերություններում 20-ից 100%-ի բաժնետեր Ծառուկյանը պնդում է, դրանք հանձնել է հավատարմագրային կառավարման, իր գործունեությունը համապատասխանում է օրենքի տարին եւ ոգուն։ Չի ուզում մտածել, թե իշխանությունը կարող է քաղաքական հետապնդում իրականացնել իր նկատմամբ, վերջին զարգացումներին մի բացատրություն ունի, նախանձում են։
Չեմ ուզում հավատամ, որ այսօր իշխանությունը Ծառուկյան դեմ ինչ որ ճնշման քայլեր է կատարում, հասկանալի է։ Մարդիկ ասենք թե ցուլ են մորթու, մատաղ են արել, ուզում են Ծառուկյանին տեսնեն, ասում եմ, Ջորջ ջան, իմ գործընկերներն ուզում են այստեղ տեքստիլի քաղաք կառուցեն, ես իրանց այդ գործընկեր եմ, իրենք են կառավարիչները, ասում են, չէ Ծառուկյան ջան, դու մենակ քեզ ենք, քու խոսքը պետք է լինի, դու ասա, ես էլ ասում եմ, Ջորջ ջան, այո, ես պատասխանատու եմ, աչքա թող աշխատեն։ Որ մարդիկ, նորից եմ ասում, տվյալ խոսացողները իրական կյանքում ոչ հարևանին օգնած կան, ոչ երկրին, եւ ոչ է գործ կատարած չկան, իսկ կատարող, եթե մարդը կատարումը փոխանակ ուրախանա, այլ իրենց վատ են ազգում։
Քաղաքացու որոշումը դիմել էր նաեւ խորհրդարանի ղեկավարին, սկսել Ծառուկյանին մանդատից զրկելու գործընթաց, առաջարկելով ստեղծել պատգամավորական էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով, ինչպես նաեւ պատգամավորի լիազորությունները դադարեցնելու հարցով դիմել Սահմանադրական դատարան։ Միրզոյանը պատասխանել հանդիպանել էր էթիկայի ժամանակավոր հանձնաժողով ստեղծելը դուրս է իր լիազորություններից։ Խորհրդանի նախագահն անձամբ չի կարող, բայց ազգային ժողովի կանոնակարգը իմ քայլին է տալիս նման հնարավորություն։ Իշխանական խմբակցության օրակարգում, սակայն, այս պահին նման հանձնաժողով ստեղծելու հարց չկա, փոխանցեց խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, սպասում են իրավապահների եզրակացությանը։
Մեր հայտարարությունը չի նշանակում, որ որևէ փուլում մենք բացառում ենք էթիկայի հանձնաժողով ստեղծելը, ոչ, բայց այս պահին նպատակահարմար ենք համարում սպասել իրավապահ մարմինների եզրակացությանը։
Լուսավոր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Մանե Թանդիլյանն այսօրվա քննարկումները ուշացած է համարում, իշխանությունը կարծում է ժամանակին քայլեր չի ձեռնարկել։ Հիշեցնում է, անցած տարվա հոկտեմբերին Նիկոլ Փաշինյանը Գագիկ Ծառուկյանի հետ մասնակցում էր ԲՀԿ նախագահին պատկանող մի ընկերության բացման արարողությանը։ Հենց այդ միջոցառումը, կարծում է Թանդիլյանն, ապացույց էր, որ պատգամավորը զբաղվում է բիզնեսով։
Գնալ բացման դա ցույց է տալիս աջակցություն, եթե դա չի, ապա ինչ։
Քայլեր ձեռնարկողը, կարծում է Թանդիլյանը, իշխանությունը պետք է լինի, թե էթիկայի հանձնաժողով նախաձեռնելու, թե սահմանադրական դատի անդիմելու հարցում, ասում է, կսատարեն։
Էթիկայի հանձնաժողովի եզրակացություն, անգամ եթե լինի այդ մասով դրական, որևէ իրավական ուժ այս պարագայում չի ունենալ, որտեղ այստեղ կարևորը քաղաքական կամքն է, որը մենք ցավոք սրտի այս պարագայում չենք տեսել։ Ազգային ժողովի նախագահը կարող է ազգային ժողովի խորհրդում առաջարկ անել սահմանադրական դատարան դիմելու, որի արդյունքում մենք կարող ենք դրան սատարել և դիմել սահմանադրական դատարան, որը այս պարագայում կունենա հետևանք։ Հիմա այս ճանապարհով չգնալ եւ գնալ էթիկայի հանձնաժողովի ճանապարհով, արդյունքում նորից ունենալու են կանատան որոշում։
Նախ ասեմ, որ մենք հակառակ կողմից գործողություններ չենք տեսել նույնպես։ Ազգային ժողովը ուղիղ կերպով չի կարող դիմել սահմանադրական դատարան։ Դա տեղի ունենում որոշակի ընթացակարգ, նույն էթիկայի հանձնաժողովի եզրակացությունների արդյունքը եւ այլն եւ այլն։ Այսինքն ուղիղ գիծ չկա, ուղիղ մուտք չկա այդտեղ, իսկ էթիկայի հանձնաժողովին առնչվող խնդիրների հետ կապված ես արդեն բարձրաձայնել եմ։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երևանում է Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի Եվրոպայի և Եվրասիայի հարցերով փոխտեղակալ Ջորջ Քենթս, ամերիկացի բարձրաստիճան պաշտոնյայի երկրորդ այցն է Երևան վերջին կես տարվա ընթացքում, որի առանցքում կրկին շոշափվում է ռազմատեխնիկական ոլորտում համագործակցությունը խորացնելու հնարավորությունը։ Մինչ այդ անցած հոկտեմբերին էլ Երևան էր եկել Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը, ով ազատությանը տված բացառիկ հարցազրույցում ասել էր, Վաշինգտոնը պատրաստ է դիտարկել Հայաստանին ամերիկյան զենք վաճառելու հնարավորությունը, ինչը թույլ կտա Երևանին կրճատել կախվածությունը Ռուսաստանից։ Ուր են հասել բանակցությունները և ինչ արդյունքներ կան հիմա, փոխպետքարտուղարի տեղակալի վերջին այցի մասին Նանե Սահակյանը կպատմի։
Ջոն Բոլթոնի այցից հետո Հայաստանի կողմից Միացյալ Նահանգներից ռազմական տեխնիկա գնելու թեմայի վերաբերյալ զարգացումներ չկան, այսօր Երևանում հայտարարեց ԱՄՆ-ի պետքարտուղարի փոխտեղակալ Ջորջ Քենթը։ Հոկտեմբերին Հայաստան այցելած Միացյալ Նահանգների նախագահի ազգային անվտանգության հարցերով խորհրդական Ջոն Բոլթոնը հայտարարել էր, որ եթե Հայաստանը պետք է ընտրություն կատարի ռուսական և ամերիկյան ռազմական տեխնիկա գնելու միջև, ապա Միացյալ Նահանգները կնախընտրեր, որ Հայաստանը գներ ամերիկյան ռազմական տեխնիկա։ ԱՄՆ-ն ցանկանում է դիտարկել այդ հնարավորությունը, ամիսներ առաջ Երևանում հայտարարել էր Բոլթոնը։
Այդ հարցի վերաբերյալ զարգացումներ չկան, որոնց մասին կարող եմ հայտնել։
Միացյալ Նահանգների կողմից Հայաստանին զենքի վաճառքի հետ կապված հարցը կրկնվեց, Ջորջ Քենթն ավելացնելու ոչինչ չուներ։
Դուք լսել եք, թե ինչ է ասել դեսպան Բոլթոնը, երբ հոկտեմբերին այցելել էր Հայաստան։ Ինչպես արդեն նշեցի, նորություններ չկան նրա հրապարակային բարձրաձայն հնարավորության մասին։
Խոսելով տարածաշրջանի անվտանգության մասին, Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի փոխտեղակալը ընդգծեց, ԱՄՆ-ն ցանկանում է, որ բոլոր երկրները խաղաղ գոյակցեն հարևանների հետ։
Այդ պատճառով էլ մենք Մինսկի խմբի համանախագահող երկիր ենք, աշխատում ենք Հայաստանի և Ադրբեջանի կառավարությունների հետ Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտության խաղաղ հանգուցալուծում գտնելու ուղղությամբ։ Մենք մասնակցում ենք նաև Ժնևի միջազգային քննարկումներին, որը փորձում է լուծում գտնել Վրաստանի օկուպացված տարածքների, Աբխազիայի և Հարավային Օսիայի հարցի վերաբերյալ։
Ջորջ Քենթի ղեկավարած պատվիրակությունը Հայաստանում մասնակցում էր հայ-ամերիկյան ռազմավարական երկխոսության առաջին նիստին, որի օրակարգը Քենթի խոսքով հագեցած էր, անդրադարձել են համագործակցության բազմաթիվ ոլորտների, Հայաստանի գյուղերում անգլերենի ուսուցման խորացումից մինչև անգամ շրջակա միջավայրի պահպանության հարցերի։ Օրվա վերջում երկու կողմերը ստորագրել են երկխոսության նոր մակարդակի վերաբերյալ փաստաթուղթ, հայտնեց փոխարտգործնախարար Գրիգոր Հովանիսյանը։
Արդյունքներով ստորագրվեց այս պայմանագիրը, որը այսպես արձանագրեց այն գործընթացը երկխոսության այն նոր մակարդակը, որ այսօր մենք արձանագրեցինք ամբողջովին աշխատանքի ընթացքում։
Երեկ Ջորջ Քենթը հանդիպումներ է ունեցել նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի, ինչպես նաև պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանի հետ։ Վերջինս այսօր ազատության հարցինի պատասխան նշել էր, որ Քենթի հետ հանդիպմանը Հայաստան-ԱՄՆ ռազմատեխնիկական համագործակցության վերաբերյալ որոշակի քննարկումներ եղել են։
Ինչ տեղեկություն կա հայ ամերիկյան ռազմատեխնիկական համագործակցությունից։
Որոշակի քննարկումներ են եղել երեք հանդիպման ժամանակ։
Տոնոյանի հաղորդմամբ այդ քննարկումները շարունակվելու են։
Առաջարկ է հնչել ամերիկյան կողմից։
Ճիշտ այդպես, բայց կա որոշ քննարկում։
Եվ շարունակվելու են այդ քննարկումները։
Ցանկացած քննարկում չպետք է ավարտվի, մինչև լուծումները տրված չեն։
Նանե Սահակյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Նոր քրեական գործ կոռուպցիա է, մեղադրանքով ոստիկանությունը պնդում է, թե Մարիա քաղաքի Դավթաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավարի աշխատակազմում խոշոր չափերի, ավելի քան 40 միլիոն դրամի չարաշահում են հայտնաբերել։ Ըստ քրեական գործի մոտ 10 տարի հաստուկացուցակներում մարդկանց անուններ են եղել, որոնք աշխատավարձ են ստացել առանց մատոմատին խփելու։ Այդ տարիներին Դավթաշենը ղեկավարել են Արթուր Գևորքյանը, Հայաստանի նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսան և Ռուսլան Բաղդասարյանը, ով հայտնի է վերջինիս հետ իր բարեկամական կապերով։ Թե ինչպես են նախկին պաշտոնյաներն արձագանքում նոր մեղադրանքներին, Նարինե Ղալեչյանը կպատմի։
Ոստիկանությունը Դավթաշենի նախկին համայնքապետի աշխատակազմում մոտ 42 միլիոն դրամի չարաշահում է բացահայտել։ Ըստ ոստիկանության, Դավթաշեն վարչական շրջանի նախկին ղեկավարների մտերիմները 2009-ից 2018 թվականների ընթացքում թաղապետարանում տարբեր հաստիքների են հրամանագրվել, աշխատանքի չեն հաճախել, բայց աշխատավարձ են ստացել։ Ոստիկանության պարզաբանմամբ այդ մարդկանց անվամբ դուրս է գրվել շուրջ 42 միլիոն դրամ աշխատավարձ, որը վատնման եղանակով հափշտակվել է։ Դավթաշեն վարչական շրջանի ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղար Սահակ Ասատրյանն ազատությանը փոխանցեց, որ խոսքը 6 աշխատակցի մասին է։
Մոտ 10 տարի եւ ավել, եթե չեմ սխալվում, աշխատողներ են ընդունվել աշխատանքի, որոնք փաստացի չեն ներկայացել աշխատանքի եւ ստացել են աշխատավարձ։ Ես չգիտեմ, նախաքննությունը կպարզի, արդյոք նրանք են ստացել այդ աշխատավարձները, թե այլ մարդկանց մոտ է եղել քարտերը կամ, չգիտեմ, կանխիկացումները ովքեր են իրականացրել։ Եթե չեմ սխալվում, թվով 6 աշխատակցի մասին է խոսքը, ամենազավեշ տալին նաեւ, որ նույնիսկ X բաժնի աշխատակից, որը որ առաջակարգի մասնագետ, եթե չեմ սխալվում, նշանակվել այդ հաստիքում, բայց բոլոր աշխատակիցները պնդում են եւ ներկայացնում են ինձ որպես անվտանգության աշխատակից անա աշխատել։
Փաստորեն ըստ ոստիկանության 42 միլիոն դրամի չարաշահումը տեղի է ունեցել 2009-ից 2018 թվականներին։ Այդ տարեթվերին Դավթաշեն համայնքը ղեկավարել են նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանի փեսա Արթուր Գևորքյանը, հետո Ռուսլան Բաղդասարյանը։ Արթուր Գևորքյանը նաեւ Դավթաշենի առաջին թաղապետ Ռուբեն Գևորքյանի եղբոր որդին է, ով հանրությանը հայտնի է ծաղիկ Ռուբո մականվամբ։ Ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր ընտրվելուց հետո Գևորքյանին փոխարինել է Դավթաշենի նախկին թաղապետ Ռուբեն Գևորքյանի քրոջ որդին Ռուսլան Բաղդասարյանը, որն աշխատանքից ազատվել է հեղափոխությունից հետո։ Բաղդասարյանն իր Facebook-յան էջում հաճախ է քննադատում քաղաքային իշխանության աշխատանքը, օրերս քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի բարձրացման թեմայով գրել էր «Մեջբերում եմ սա բյուջեի կլասիկ գրպանում է»։ Բաղդասարյանին հարցրեցին, իրավապահները իրենց հայտարարությամբ նշում են, թե նաև ձեր ղեկավարման տարիներին է միլիոնավոր դրամներ հափշտակվել, կարճ պատասխանեց.
Ով ինչ ուզի կարող է ասել։ Ես մի բան կարող եմ ասել, որ մեզ մոտ, եթե մի հոգի գրանցված լիներ եւ աշխատանքը ինքը չկատարեր, անմիջապես կերևաց։ Քրեական գործին էլ չեմ ուզում անդրադառնամ, քանի որ ինքս ծանոթ չեմ։ Պաստաբանս կգնա, կհետաքրքրվի, կիմանամ ինչի մասին է խոսքը, ըստ այդ նոր կանդրադառնա։
Չէր կարող հափշտակել պարոն Բաղդասարյան։
Իհարկե ոչ։ Քննությունը թող գնա, եթե կլինեն ինչ-որ մարդիկ, որոնք մեղավոր են, կկրեն իրենց պատասխանատվությունը։ Կլինեմ ես մեղավոր, ես ինքս պատասխանատվություն կկրեմ։
Մինչև Ռուսլան Բաղդասարյանն այս քրեական գործի հարուցումը պայմանավորում է իր Facebook-յան ակտիվ քննադատությամբ, Դավթաշեն վարչական շրջանի նորանշանակ ղեկավարի աշխատակազմի քարտուղարը շարունակում է. Սա միակ քրեական գործը չէ, Սահակ Ասատրյանն ասաց, Ռուսլան Բաղդասարյանի օրոք համայնքին պատկանող 2009 100 քառակուսի մետր տարածք է վաճառվել, որի սեփականատերը հիմա Արթուր Գևորքյանն է։ Սահակյանը հղում անելով հարուցված քրեական գործերից մեկին հավելեց. Արթուր Գևորքյանի օրոքել համայնքին պատկանող շենքերից մեկում կադաստրային արժեքից ցածր գնով տարածք է օտարվել Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը։
Դավթաշեն վարչական շրջանին համայնապատկան շենքը վաճառվել է Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությանը, կադաստրային արժեքով գնահատվել է 9.421.000 դրամ, բայց վաճառվել է 6.012.000 դրամով։ Հետո չգիտես թե ոնց, մի քանի օր հետո նորից գնահատվել է 9.421.000 դրամ։ 2016 թվականին այգու վերևի հատվածն է վաճառվել, որը ըստ կադաստրից տրամադրված տեղեկություններով պատկանում է Արթուր Գևորքյանին, այդ ժամանակ վարչական շրջանի ղեկավարը եղել է Ռուսլան Բաղդասարյանը։
Ռուսլան Բաղդասարյանն իր օրոք վաճառված տարածքների մասին պնդումներին կարճ արձագանքեց.
Իրենք արժանի չեն, որ ես իրենց պատասխանեմ։
Իսկ նախկին թաղապետերից Արթուր Գևորքյանը վարչական շրջանի նոր պաշտոնյաներին հորդորեց չշտապել, գործը թողնել իրավապահներին։ Նա նույնպես պնդեց, որ ոչ մի չարաշահում թույլ չի տվել, ասաց. Դավթաշենը գրեթե զրոյից դարձրել է մրցունակ վարչական շրջան, այգին էլ այգի է դարձրել իր սեփական միջոցներով։ ՀՀԿ-ի օկտին օտարված տարածքն, ասաց, տարիներ առաջ անվարձահատույց հանձնված է եղել մեկ այլ հասարակական կազմակերպության, որը 5 տարի հրաժարվել է վճարել 200,000 դրամ, որ տարածքը դառնա իր սեփականությունը։ Ավագանին որոշել է աճուրթով վաճառել տարածքը։
Կարծում եմ, որ ինչպեսի ճանաչելիությամբ հայտարարվում է, ի սկզբանե որ հայտնաբերել ենք այսպիսի բան խախտումներ, բան հերքելու դեպքում նույն ճանաչելիությամբ էլ կհայտարարեն, որ ստուգեցիք չկար։
Դուք հերքում եք ձեր մասնակցությունը եւ տեղեկացված լինելը։
Իհարկե հերքում եմ։ Իսկ ինչ վերաբերվում է տարածքը, որը ՀՀԿ-ին է, 1/4, 2/4 չի կայացել եւ
կադաստրային արժեքից ցածր դնով է։
Ոչ, կադաստրային արժեքից ցածր չի դրվում։ Դրվում է կադաստրային արժեքից բարձր, բայց օրենքը այնտեղ թույլ է տալիս, որ աճուրը չի կայանում, գինը փոխվում է։ Եկեք չմոռանանք, որ այդ արժեքով ոչ մեկ չէր գնի այդ տարածքը։
Ոստիկանությունը տեղեկացնում է, որ փաստի արդիվ հարուցվել է քրեական գործ, այն ուղարկվել է քնչական կոմիտե, այնտեղից փոխանցեցին, գործը դեռ չեն ստացել։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը Երևանի ավականին կքննարկի քաղաքապետարանի աշխատակիցների աշխատավարձերի շեշտակի բարձրացման նախագիծը, որը պարզվում է ոչ միայն ընդդիմադիրներն են քննադատում, այլև իշխող խմբակցության որոշ ներկայացիչներ։ Կվերկության ընթարաճ ընդդիմախոսները մի քանի փաստարկ են բերում մայրաքաղաքի մինչ օրս չլուծված խնդիրներից մինչև համաչափության պահպանում։ Փաստացի, եթե առաջարկն ընդունվի, քաղաքապետը կվարձատրվի գրեթե այնքան, որքան վարչապետը, տեղականներն էլ ավելին, քան ազգային անվտանգության ծառայության տնորենը։ Մանրամասները Արտակ Խուլյանն է պատմում։
Աշխատավարձերի բարձրացման նախագծի քննարկման ընթացքում ավականույմ քայլի խմբակցության նիստը լարված մտնոլորտում է անցել։ Նման տպավորություն են ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունները։ Այն ժամանակ, երբ իմ քայլը նիստ էր անցկացնում, ընդդիմադիր խմբակցության անդամները սպասում էին ֆինանսավարկային եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստի մեկնարկին։
Ներսուտ ուսանում էին տարբեր ավականու անդամներ եւ ավականին լարված դիմագծերով, լարվացան յարթային, այսպես խոսելով, ժեստիկուլացիայով, եւ մենք հասկացանք, որ իրանց մոդելը շատ բուրըն լարված անցնում ու ոնց հասկացա, մեծամասնությունը դեմ էր նման նախագծի։
ՊՀԿ խմբակցության անդամ Միքայել Մանդրիկյանի կասկածներն ավելացել են, երբ պարզվել է, իմ քայլը չի մասնակցելու ֆինանսավարկային եւ տնտեսական հարցերի մշտական հանձնաժողովի նիստին։ Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը հայտարարել էր, իմ քայլը բոյկոտել է նիստը։ Իմ քայլից Գրիգոր Երիցյանը վստահեցնում է, ոչ մի բոյկոտ էլ չի եղել, պարզապես աշխատավարձերի բարձրացման վերաբերյալ քննարկումն է երկարել, ավարտվել կեսգիշերին մոտ։
Լարված մտնոլորտում է անցկացվել։
Ոչ, լարված մտնոլորտում չի, անցել է ինչպես միշտ։ Իմ քայլի խմբակցությունում նիստերը միշտ անցնում են շատ երկար, բուրըն, որովհետև մեր թիմում կա ներքին բազմակարծություն։
Եթե իրենք չեն ուզում, որ մենք իրենց ներքին խոհանոցին կամ ներքին ներողություն բառիս համար գզվրտոցներին ծանոթանանք, թող հրավիրված ժամին կայացնեին հանձնաժողովի նիստը նախատեսված վայրում, եւ այդ ժամանակ մենք 30 րոպե ստիպված չենք լինի սպասել դահլիճում, որտեղ ընթանում է իրենց խմբակցության նիստը։
Նախագծով նախատեսվում է բարձրացնել քաղաքապետարանի 1700 աշխատակիցների վարձատրությունը, բայց գրեթե կրկնակի կավելանա բարձր պաշտոններ զբաղեցնողների աշխատավարձը։ Վաղ քննարկվելիք նախագծով օրինակ առաջարկվում է քաղաքապետինը 575,000 դրամից 1,200,000 դրամ դարձնել։ Ավելի ցածր պաշտոններ զբաղեցնող աշխատակիցների դեպքում աշխատավարձի մոտ 30% բարձրացում է նախատեսվում։ Երևանի ավականու ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի միջտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանիսյանի խոսքով աշխատավարձերի բարձրացման վերաբերյալ նախագծին խմբակցության բոլոր անդամները չէ որ մանրամասն ծանոթ են եղել։ Մի քանի ժամ քննարկել են նախագիծը մեկ միասնական դիրքորոշում ձևավորելու համար։
Քննարկումները գնում են դրա ուրեմն այդ հաստիկների մեծությունների շուրջ։ Իսկ քննարկումները կարող են լինեն լավ է, վատ է, մի քիչ շատ լինի, մի քիչ քիչ լինի։
Իսկ իմ քայլում պարզվում է քիչ չեն ավականու անդամները, որոնք դեմ են քաղաքապետի ներկայացրած նախագծի որոշ հատվածներին։
Մեր ամենախոցելի խավը այսօր ցածր ստորին օղակներում աշխատող մարդիկ են, ում համար այս աշխատավարձի բարձրացումը կարող է էական լինել և լուծել իրենց խնդիրները։ Միևնույն ժամանակ ես կարծում եմ, որ ավելի բարձր օղակում աշխատող մասնագետների աշխատավարձը չպիտի այդքան տարբերվի ստորին օղակում աշխատող մարդկանց աշխատավարձից։
Ավականու ընդդիմադիր խմբակցություններում ևս կողմ են աշխատավարձերի բարձրացմանը, լույս խմբակցությունում սակայն նշում են, բարձրացումը հավասարաչափ պետք է լինի։ Իսկ Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունում կողմ են, որ կրկնակի ավելանա ստորին օղակներում աշխատողների աշխատավարձը, ոչ զգալի բարձր պաշտոններ զբաղեցնողներինը։ Երևանի ավականու ֆինանսավարկային և տնտեսական հարցերի միջտական հանձնաժողովի նախագահ Լևոն Հովանիսյանի խոսքով աշխատավարձերի բարձրացումը լրացուցիչ ցախ չի ենթադրում։
Մենք ունենք 5 ու 7 միլիարդ հաստատված աշխատավարձի ֆոնդ եւ 1 ու 9 միլիարդ պրեմիաների պրեմիալ ֆոնդ, այսինքն այս վերաբաշխումը, այս քննարկումները տեղի ունենում արդեն իսկ հաստատված ուղղակի վերաբաշխված ուրեմն աշխատավարձերի, հա, շուրջ։
Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Տարածաշրջանային թեմաների մասին Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը 3 երեկոյան չեղարկեց Ստամբուլում մարտի վերջին կայացած ընտրությունների արդյունքները, որով երկրի ամենամեծ քաղաքի ղեկավար էր ընտրվել ընդդիմադիր Էքրեմ Իմամոգլուն։ Որոշումը կոշտ քննադատության է արժանացել ոչ միայն ընդդիմության, այլև եվրոպական կառույցների կողմից։ Գերմանիան հորդորել է պահպանել ժողովրդավարության սկզբունքները, Թուրքիայի ազգային աժույտն էլ քաղաքական վայրի վերումների ֆոնին կրկին սկսել է արժեզրկվել։ Նախագահ Էրդողանը միջդեռ, ով 1990-ականներին իր քաղաքական կարիերան սկսել է Ստամբուլի քաղաքապետի պաշտոնից, սպնդում է տեղի չի տալու և չի զիջելու դիրքերը տնտեսական մայրաքաղաքում։ Լուսինե Մուսալյանն է պատմում։
Ստամբուլի քաղաքապետի ընտրությունների արդյունքները չեղարկվեցին։ Թուրքիայի կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովը, որն ավելի վաղ ընտրված քաղաքապետ էր հրճակել ընդդիմության թեկնածուին, նախորդին մտքափոխվել է։ Հանձնաժողովը բավարարել է իշխող ուժի պահանջը, կասկածի տակ դրել իր իսկ կողմից հաստատված ընդդիմության հաղթանակը և կրկնակի քվեարկություն նշանակել հունիսի 23-ին։ Ընդդիմադիր ժողովրդահանրապետական կուսակցության հաղթական արդյունքներն ըստ որոնց մարտի 31-ին Ստամբուլի քաղաքապետը ընտրվել Էքրեմ Իմամոգլուն, վիճարկել է երկրի նախագահ Ռեջեփ Էրդողանի գլխավորած արդարություն և զարգացում կուսակցությունը, պնդելով, թե քվեարկությունն ուղեկցվել է կոռուպցիայով և խախտումներով։
Կարարն ülkemize ve İstanbul'umuza hayırlı olmasını diliyorum.
Կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովի որոշումը կարևոր քայլ է Թուրքիայում ժողովրդավարության ամրապնդման համար։ Հանձնաժողովը կայացրել է ամենաճիշտ որոշումը։
Թուրքիայի առաջնորդն ավելի վաղ նախընտրական քարոզարշավի ժամանակ կարծիք էր հայտնել, թե դիմոնտրությունները վճռորոշ և կենսական նշանակություն ունեն երկրի և վերջին 16 տարիներին Թուրքիան ղեկավարող իր քաղաքական ուժի ապագայի համար։ Ստամբուլի չկայացած քաղաքապետը միջ խստորեն քննադատել է կենտրոնական ընտրական հանձնաժողովին իշխող ուժի ճնշումներին ենթարկվելու համար, որոշումը գնահատելով որպես դավաճանություն։ Ընդդիմադիր գործ չի համոզմամբ իշխանությունը փորձում է փոխել քվեարկության արդյունքները իր օգտին։ 3 երեկոյան դիմելով աջակիցներին Իմամոգլուն հայտարարում էր.
Եկեք միասնական լինենք, հանգիստ, միևնույն է, մենք կրկին հաղթելու ենք։
Անցած գիշեր ժամեր շարունակ Ստամբուլում կացաների և թավաների զրնգոցը չէր դադարում։ պատասխանատվություններն այդ կերպ էին իրենց բողոքը հայտնում, ընտրությունների արդյունքները չեղարկելու դեմ։ Մոտ մեկ ամիս առաջ Էրդողանի վարչակազմը անակնկալ էր եկել լսելով տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունների արդյունքները Թուրքիայի հատկապես խոշոր քաղաքներում, Անկարայում, Իզմիրում, նույնիսկ Ստամբուլում, որտեղ 90-ականներին Էրդողանը քաղաքապետ էր ընտրվել, իշխանություններին մերժել են։ Իդեպ Ստամբուլում առաջադրվել էր նախագահի մերձավոր դաշնակից և նախկին վարչապետ Բինալի Յիլդրումը։ Վերջին ավելի քան երկու տասնամյակների ընթացքում առաջին անգամ իշխանությունը ծանր պարտություն է կրել նաև Անկարայում, որտեղ քաղաքապետ է ընտրվել ընդդիմության թեկնածու Մանսուր Յավաշը։ Թուրքական քաղաքագիտական շրջանակներում նշում են, թե Էրդողանը Ստամբուլը հեշտությամբ չի զիջի մրցակիցներին, քանի որ չգրված օրենք է, ով հաղթում է Ստամբուլում, հաղթում է Թուրքիայում։ Բազմիցս սա կրկնել է նաև Էրդողանը, ով չի թաքցնում մտադիր է իր վերահսկողության տակ վերադարձնել երկրի տնտեսական մայրաքաղաքը։ Փորձագետների գնահատմամբ բանցած մարտին տեղի ունեցած ընտրությունների իշխանության համար տհաճ արդյունքները պայմանավորված են երկրում առկա տնտեսական խնդիրներով։ Վերջին մեկ տարվա ընթացքում ազգային տարադրամն արժեզրկվել է մոտ 30%, գնաճը հասնում է 20%-ի։ Երկրի և իշխող կուսակցության առաջնորդը այսօր տեղեկացրել է, որ Ստամբուլում կառաջադրեն նույն Բինալի Յիլդրիմի թեկնածությունը։ Ընդդիմության թեկնածուն նույնպես կմնա նույնը։ Էքրեմ Իմամողլուն, ով անցած քվեարկության արդյունքներով Յիլդրիմից ավելի քան 13,000 ձայն ավել էր ստացել։
Ռուսաստանի և Միացյալ Նահանգների արտգործնախարարները Ֆինլանդիայում 3 կայացած հանդիպումից հետո հայտարարել են, թե մտադիր են մեկ շաբաթից կրկին նստել բանակցային սեղանի շուրջ։ Այս անգամ հանդիպումը տեղի կունենա Սոչիում։ Երեկվա բանակցություններից կողմերը ծավալուն մանրամասներ չեն հաղորդում։ Հայտնի է միայն, որ Լավրովն ու Պոմպեոն բանակցել են շուրջ 1 ժամ առանձնազրույցի ձևաչափով։ Ներկա չեն եղել նույնիսկ թարգմանիչները։ Այս պահին հայտնի մանրամասները Արմեն Քոլոյանն է ամփոփում։
Միացյալ Նահանգների և Ռուսաստանի արտաքին գերատեսչությունների ղեկավարներ Մայք Պոմպեոն և Սերգեյ Լավրովը Ֆինլանդիայի հյուսիսում գտնվող Ռովանիեմի անվանում գումարված Արկտիկայի համաժողովում քննարկել են Արկտիկայի բնական պաշարների շուրջ ծավալվող աշխարհքաղաքական և տնտեսական մրցակցությանը ռուս-ամերիկյան հարաբերությունների ճգնաժամին, մերձավոր արևելքին սպառազենի հսկողությանը, կորեական թերակղզուն և Վենեսուելայի ներքաղաքական առճակատմանն առնչվող հարցեր։ Այսօր Մոսկվան հայտնել է, որ Լավրովը և Պոմպեոն մեկ շաբաթից նորից կհանդիպեն, այս անգամ արդեն Սոչիում։ Իդեպ Պոմպեոն այսօր անսպասելիորեն հետաձգել է Բեռլինյան այցը, նա պետք է մի քանի ժամից մեկներ Գերմանիայի մայրաքաղաք, որտեղ նախատեսված էին հանդիպումներ կանցլեր Անգելա Մերկելի և արտգործնախարար Հեյկո Մաասի հետ։ ԱՄՆ-պետական դեպարտամենտը ափսոսանք է հայտնել ծրագրված հանդիպումները չեղարկելու համար, հաղորդելով, որ Պոմպեոյի գերլարված աշխատանքային ժամանակացույցում փոփոխություններ են մցվել։ Վաշինգտոնը և Բեռլինը առաջիկայում կհամաձայնեցնեն պետքարտուղարի այցի նոր ժամկետը։ Կարելի է ենթադրել, որ Բեռլինյան ուղևորության հետաձգումը կապ ունի ռուս-ամերիկյան քննարկումները շարունակելու անհրաժեշտության հետ։ Պոմպեոն երեկասել է, որ Ռովանիեմիի հավաքի շրջանակներում կարևոր և օգտակար առանձնազրույց է ունեցել Լավրովի հետ։
It was a good conversation. We covered a wide range of issues, and I think on everyone have charted a way that we can begin to have positive conversations.
Դա լավ քննարկում էր, մենք անդրադարձել ենք մեծ թվով հարցերի, թերևս կարևոր ամեն մի խնդրին։ Իհարկե մենք ունենք շահեր, որոնք չեն համընկնում, կլինեն ոլորտներ, որտեղ մեր շահերը կբախվեն, բայց կասկած չկա, որ արկա է ձգտում, փորձել, որոնել, գտնել ուղիներ, որոնք կապահովեն դրական արդյունք, և այդ որոնումը կշարունակվի, ասել է Միացյալ Նահանգների պետական քարտուղարը։ Երկու գերտերությունների նախագահները մայիսի 3-ին զրուցել են հեռախոսով առանցքային թեման Վենեսուելայի ճգնաժամներ։ Արդյոք հնարավոր է կազմակերպել Վլադիմիր Պուտինի և Դոնալդ Թրամփի մի նոր հանդիպում։ Գիտեք, մեր նախագահները պայմանավորվել են հանդիպել այն ժամանակ, երբ առիթ կլինի։ Ես համոզված եմ, որ այն անպայման ի հայտ կգա, և Կրեմլը ձեզ այդ մասին կտեղեկացնի, արձագանքել է Լավրովը։
Արևան Ադրբեջանում չնայած իշխանության բիրտ ճնշումներին ընդդիմադիր ակտիվիստները շարունակում են բողոքի ցույցերը խոսքի ազատության, արդարընտրությունների և ժողովրդավարության համար։ Վերջին օրերին պահանջների այս շարքին ավելացել է ևս մեկը։ Հրաչ Մելքումյանը կմանրամասնի։
Բաքվում երիտասարդ ակտիվիստները փորձում են մի հին շենք փրկել քանդելու վտանգից։ Շենքը կառուցվել է 1913 թվականին որպես մոլոկանների աղոթատեղի։ Խորհրդային տարիներին շենքը անցել է կապի նախարարությանը, այնտեղ ռադիոտունն է եղել։ Անկախ Ադրբեջանում մինչև վերջերս այն դատարկ էր, լքված չօգտագործվող շինություն էր։ Բայց վերջին շրջանում երիտասարդ ակտիվիստները, արվեստագետները որքան կարողացել էին շենքը կարգի էին բերել և Սալամ սինեմայի էնտուզիաստները այնտեղ կինոցուցադրություններ էին կազմակերպում։ Հիմա նրանց վտարում է սպառնում։ Մոտավորապես մեկ ամիս առաջ սոցցանցերում լուրեր հայտնվեցին, թե շենքը քանդվելու է։ Երիտասարդները դիմեցին հանրությանը, կոչ անելով պաշտպանել շենքը, չթույլատրել քանդել ճարտարապետական հուշարձանը։ Սակայն երեք օրվա երկրորդ կեսին այնտեղ են գնացել ոստիկանները և շենքի սեփականատիրոջ ներկայացուցիչը։ Այդ պահին այնտեղ սեմինար էր անցկացվում եվրոպական իմաջին փառատոնի շրջանակներում, ոստիկաններն ու սեփականատիրոջ ներկայացուցիչները պահանջել են ազատել շենքը, երիտասարդները չեն ենթարկվել, նրանց դեմ ուժ է կիրառվել, մի քանի մարդ է տուժել։ Դրանից հետո ոստիկանները և պետական այլ կառույցների ներկայացուցիչները փոխել են տակտիկան, սկսել են երիտասարդներին հավաստիացնել, թե շենքը չի քանդվելու, բայց նրանք պետք է դուրս գան, որովհետև շենքը վթարային է։ Ակտիվիստները պաշտոնական փաստաթղթեր են պահանջել, պաշտոնական եզրակացություն, որ շենքը իրոք վթարային է, պաշտոնական փաստաթուղթ, որ պատմական համարվող շենքի հարցը պետք է ուսումնասիրվի։ Նրանք հրաժարվել են դուրս գալ շենքից, քանի դեռ պատկան մարմինները չեն ապահովել շենքի պահպանությունը։ Հարցն այնքան հնչեղություն է ստացել, որ դեպքի վայր է ժամանել Ադրբեջանում Եվրամիության ներկայացուցչության ղեկավար Դեսպան Գյաստուտիս Յանկաուսկասը և նրա տեղակալը։ Նրանք լսել են երիտասարդներին, դիվանագետները սակայն հրաժարվել են մամուլին որևէ մեկնաբանություն տալ։ Մշակութային ժառանգության պահպանության զարգացման և վերականգնման հարցերով պետական ծառայության ներկայացուցիչը պնդել է, որ շենքը պատմական հուշարձանների ցանկում չէ, սակայն վստահեցրել է, թե հարցը վերահսկողության տակ է վերցված, կուսումնասիրվի, թե շենքը պատմական ինչ արժեք ունի։ Եթե այն պատմական հուշարձան ճանաչվի, ապա ոչ մի դեպքում չի քանդվի, պատմական տեսքը չի վնասվի, նույնիսկ եթե այն մասնավոր սեփականություն է։ Ակտիվիստները վերջին ճիքերն են գործադրել։ Այս ամենի մասին պատմող Թուրան գործակալությունը հաղորդում է, որ նրանք դիմել են երկրի նախագահի կնոջը, Ադրբեջանի փոխնախագահ Մեհրիբան Ալիևային, խնդրելով միջամտել և օգնել փրկելու պատմական և մշակութային հուշարձանը, պայմաններ ստեղծել շենքը արդյունավետ օգտագործելու համար։
Հաղորդման այս հատվածում էլ թերթեն Երևանյան մամուլը, ուշագրավ հրապարակումները Լիլիթ Հարությունյանն է առանձնացրել։
Լրագիրը ԵՄ-ը մեջբերում է ԲՀԿ նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի խոսքերը, պարոն վարչապետը ճիշտ է ասում, բիզնեսը պաշտպանելու կարիք չկա, սակայն պետք են ծանոթություններ, կապեր, վստահություն, հավատք։ Անդրադառնալով վերջին օրերին քննարկվող բիզնեսի և պատգամավորական գործունեության համատեղման հարցումներին, ասել է Ծառուկյանը։ Ծառուկյանն էլ անկասկած ճիշտ է ասում, որ պետք են ծանոթություն, կապ, այսպես ասած հավատք և այլն, բայց նա այդպես էլ չի ասում, թե ինչի համար է պետք պատգամավորական մանդատ։ Ըստ այդմ Գագիկ Ծառուկյանը թերևս պետք է պատասխանի գլխավոր հարցերից մեկին. Ինչ է իր համար մանդատը, ինչ է կորցնում նա մանդատը կորցնելով, արտերկրի ներագործ ընկերներն իրեն մանդատի համար են հարգում, պատվում, վստահում։ Եթե այո, ապա դա նշանակում է, որ Գագիկ Ծառուկյանն էլ չի վստահում Հայաստանի փոփոխությանը և համարում է, որ մանդատն է իր անձեռնմխելիության և անվտանգության երաշխիքը։ Ընդ որում հարցն այստեղ իսկապես հետաքրքիր է, մասնավորապես տարածված այն մտայնության ֆոնին, որ նախկին համակարգում մանդատն էր անվտանգության երաշխիք, այդ պատճառով էլ նա գնացել է դրան։ Լրագիր ԵՄ-ը հարցնում է, նոր իրավիճակում ինչ է մանդատը, որն է մանդատի գինը ԲՀԿ նախագահի համար, ինչպիսին է այդ հարցի նրա պատասխանը։ Ժամանակօրաթերթը գրում է, Շուշիի ազատագրման 27-րդ տարեդարձի առիթով Սերժ Սարգսյանը մեկնում է Արցախ։ Այդ մասին տեղեկություն է տարածել նրա գրասենյակը։ Այդ տեղեկությունն ուշագրավ է հենց տարածման փաստով ինքնին, որովհետև Սարգսյանն առաջին անգամ չէ, որ հրաժարականից հետո մեկնում է Արցախ, սակայն կարծես թե առաջին անգամ է այդ մասին ազդարարվում նախապես։ Սերժ Սարգսյանի Արցախ մեկնելու մասին նրա գրասենյակի տարածած հաղորդագրությունն էլ ավելի հետաքրքիր է դարձնում նշում այն, որ հաղթանակի առիթով Արցախ է մեկնելու նաև Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Թերթը շարունակում է Փաշինյանն ու Սարգսյանը դարձյալ կլինեն Արցախում միևնույն ժամանակահատվածում, իսկ կլինի մասնակցություն, այսպես ասած, միևնույն միջոցառմանը, տոնական պաշտոնական արարողությանը, եթե դա տեղի ունենա, ապա խորքային առումով կվկայի հեղափոխությունից 1 տարի անց, այսպես ասած, հեղափոխության մի նոր շերտի զարգացման մասին, եզրակացնում է ժամանակօրաթերթը։ 168 ժամը գրում է Երևանի ավականու առաջիկա նիստում, թեժ քննարկում է սպասվում։ Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության կողմից նախագիծ կներկայացվի, ըստ որի քաղաքապետ Հայկ Մարությանը նախկին 575,000 դրամի փոխարեն կստանա ամսական 1,200,000 դրամ։ Ճիշտ այնքան, որքան վարչապետն է ստանում։ Ըստ նույն նախագծի քաղաքապետարանի վարչությունների պետերը նախկին 346,000 դրամի փոխարեն կստանան 641,000 դրամ, վարչական շրջանների ղեկավարները 400,000 դրամ աշխատավարձի փոխարեն կստանան 773,000 դրամ, իսկ նրանց տեղակալները 346-ի փոխարեն 668,000, եւ սա այն դեպքում, երբ մեր երկրում նվազագույն աշխատավարձը 55,000 դրամ է, գրում է 168 ժամը։
Մշակույթի մի խումբ գործիչներ պատասխանի են սպասում վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանից, օպերային թատրոնի գեղարվեստական ղեկավար և տնօրեն Կոնստանտին Օրբելյանին պաշտոնից հեռացնելու աղմուկը հարույց որոշման շուրջ։ Մեկ ամիս առաջ Փաշինյանն ընդունել էր թատերախմբի անդամներին և խոստացել պատժել մեղավորներին, եթե պարզվի, որ իրեն թյուրփաստարկներ են ներկայացվել։ Գանե Դանիելյանին լսենք։
Մոտ մեկ ամիս է անցել այն բանից հետո, երբ Ալեքսանդր Սպենզարյանի անվան օպերայի և բալետի թատրոնի արտիստները, նաև այլ թատրոնների ղեկավարներ, ռեժիսորներ, դերասաններ կառավարության շենքի մոտ բողոքի ցույց արեցին ի պաշտպանություն օպերային թատրոնի երաժշտական ղեկավար և տնօրեն Կոնստանտին Օրբելյանի, որը հերացվել էր թատրոնի տնօրենի պաշտոնավարումից մշակույթի նախարարի պարտականություններ կատարող Նազենի Ղարիբյանի հրամանով։ Այս աղմուկահարույց պատմությունը փոքրինչ հանդարտվեց, երբ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն ընդունեց թատերախմբի անդամներին և, ինչպես այսօր օպերայի թատրոնում հրավիրած ասուլիսին հիշեցրին թատերախմբի անդամները, խոստացավ իրեն սխալ փաստարկներ ներկայացրած պաշտոնյային պատժել, եթե թատերախումբը հիմնավորված հակափաստարկներ ներկայացնի։ Օպերային թատրոնի երիտասարդական ծրագրերի ղեկավար Լևոն Ջավադյանի խոսքով,
բայց ոչ մեկ չի պատժվել, վարչապետի խոսքով պետք էր պատժվել, ապա եթե մի, ասեց, մի պունկտը չհամապատասխանի, պետք է պատժվի եւ հեռացվի աշխատանքից։ Մենք հանդիպեցինք պարոն վարչապետի հետ դեռևս ապրիլի 1-ին հանդիպեցինք եւ ներկայացրեցինք մեր փաստարկները հաջորդ օրը, հակափաստարկները, եւ արդեն անցել է 1 ամսից ավել, մենք մի քիչ անհանգիստ ենք եւ սպասում ենք։ Իհարկե մենք 3 նամակ ենք արդեն ուղարկել, որ ի վերջո հարցնենք, վերջը ինչ եղավ Օրբելյանի հարցը։
Օպերային թատրոնի դիրիժոր Հարություն Արզումանյանն էլ հավելում է.
Մենք սպասել ենք, բայց հիմա արդեն դիմել ենք նամակով պարոն վարչապետին։ Բնականաբար պարոն վարչապետը զբաղվածությունը շատ մեծ է, գիտեք, ամենօրյա լուրերը տեսնում եք, որ հանգիստ ոչ մի օր չկա, բնականաբար սա խնդիրը մեղադրելը չէ, թե ինչու է ուշանում, խնդիրը որպեսի հարցը ճիշտ լուծվի։ Մեր նպատակը մեկն է, պարոն վարչապետին ներկայացնել ճշմարտությունը եւ օգնել նրան ճիշտ օրենքով ղեկավարվել, որովհետև նրան հասած տեղեկությունների մեծ մասը չեն համապատասխանում ճշմարտությանը։
Ուշագրավ է, որ խնդրի լուծման համար ժամանակային որոշակի խոչընդոտ կա, հիշեցնում է Լևոն Ջավադյանը։
Մենք չենք պայմանավորվել ժամկետ, բայց կա այսպես մի հասկացողություն, ողջամիտ ժամկետներ, այո, կա այսպես մի բան, 2 ամիս հետո պարոն Օրբելյանը չի կարող վերականգնվել եւ պետք է դատական մենակ դատական կարգով կարող է վերականգնվել տնօրենի պաշտոնում։
Հարցիս թե ինչ են պատրաստվում անել առաջիկայում օպերային թատրոնի 600 հոգանոց կոլեկտիվի անդամները, Հարություն Արզումանյանն ու Լևոն Ջավադյանն ասացին։
Մենք չենք կարող ասենք ինչ կլինի։ Մեզ թվում է, թե ամեն ինչ պետք է լավ լինի,
եթե պատահած, բայց կարծում եմ դրան։
Բայց կարծում եմ դրա հարցը իհարկե չի հասնի։
Իսկ այն ընթացքում, երբ որ 3 տարինակը պաշտոնավարի եւ նրան ույլ թույլ կտան, այդ ընթացքում ես վստահ եմ օրենքի փոփոխություններ կլինեն, որովհետեւ եթե ձեր մեծ մասը գիտեն որտեղից է այդ օրենքը առաջացել, ինչ նպատակներով է այդպես սարքվել, որպեսի տնօրենը նշանակի գեղարվեստական ղեկավար, որպեսի կառավարվի գեղարվեստական ղեկավար, իսկ միջև այդ փոփոխություն կկատարվի եւ գեղարվեստական ղեկավարի դերը կբարձրացվի։
Իհարկե, այդ հին օրենքներեն պետքա վերանա, բայց դա ոչ մի ձևի չի առնչվում պարոն Օրբելյանի հետ։ Երբ որ կա մի լոզունգ, որ օրենքները չի կարելի փոխել մեկ մարդու համար, պարոն Օրբելյանը լրիվ օրինական է զբաղեցրել իր տնօրենի պաշտոնը։ Եթե կան խնդիրներ օրենքի հետ, իհարկե կա, թատրոնը միանձնյա պետք է ղեկավարի։ Հարցրեք բոլոր թատրոնների գեղարվեստական ղեկավարներին, ուզում են որ մի հոգի լինի իրանց հետ տնօրեն։ Եթե մի հոգի պատասխանեց,
բնականաբար
առաջինը նետի քարը մեր ուղությամբ, մշակութային հեղափոխություն ասվածը սկսեց մեր օպերային թատրոնից դերևս նախին վարչակազմի ժամանակ, երբ որ Օրբելյանին նշանակել են։ Հիմա դա ինչա փորձանք է, որ նախին նախագահան հրավիրել է Հայաստան աշխարհարչակ դիրիժոր եւ մշակութային գործիչ Կոնստանտին Օրբելյանին, որը որ կներեք առաջի օրվանից իր սեփական ներդրումներ անելով, իր կապերը օգտագործելով հասավ նրան, որ մենք ունենք հիմա լեպլեցուն դալիչներ։ Չնայած վերջի իրադարձությունները մի քիչ վարացրեցին մեր աշխատանքը, մենք ամեն ինչ անում ենք։ Ամսի 29-ին լինելու է առաջնախաղ Ռոսինիի ճանապարհորդություն դեպի Ռեյմս, եւ 11-ին եւ 14-ին էլ մեր բալետային ներկայացում է, որը որ նվիրված է մեր լուսահոգի Վահագն Մարգարյանին։
Գանե Դանիլյան, Ազատություն Ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն ռադիոկանի երեկոյան թողարկումն ավարտվեց, հաղորդումը վարեց Հեղինե Բունյաթյանը, մենք հետևում ենք իրադարձությունների զարգացմանը եւ թարմ լրատվությամբ ռադիո եթեր կվերադառնանք Վաղն Արավոտյանինին։ Մինչ այդ այցելեք մեր էջ ազատություն.am, հետևեք մեր YouTube-յան եւ Facebook-յան էջերին։ Հիշեցնեմ, ազատությունը հասանելի է նաեւ հեռուստատեսությամբ Ucom-ի 222 ալիքով։ Իսկ ես ձեզ այսքանով հրաժեշտ եմ տալիս եւ մաղթում ամենայն բարիք։